Egamba nti abazadde mwandibadde nga mukozesa omwaganya guneno oguliwo ogw'oluwummula bwe mutyo ne musobola okubeera nga mwekenneenya abaana bammwe era bwe mutyo muweeyo obudde mumanye n'ebyo ebibasoomooza. Ayogerera ekitongole ekya poliisi mu kitundu ekya Kampala n'emiriraano Rachel Kawala yagambye bw'atyo.
Abaana mubawo obudde mwogere nabo ku ssomero mu bisulo gye tubateeka tofuna budde bwogera naye. Yogera naye agambe ekibi ekibaddeyo n'ekirungi ekibaddeyo. N'ekirala tubakubirize okwewala okukuuma ebyama kubanga bano ebiseera ebisinga abasinga okutulugunya abaana nga okubaka basanya batera okubagamba ate sirika bwondoopa bwonaalaba ekinaakutuukako. N'olwekyo tubabuulirire boogerenga boogere baleme kusirika ne bw'oba okooye toshatinga apu mwana asirika nze nkooye gezaako nnyo okumuwuliriza.
Omukyala ono Rachel Kawala agambye nti wansi w'enteekateeka eyo abaana bonna bateekeddwa okubeera nga beetegerezebwa awatali yadde okusosola nti ono wa buwala nti oba nti ono wa bulenzi.
Mba mmanya nti n'abaana abalenzi babakabasanya era kyekimu n'abaana abawala naye ate bano abakabasanya abaana baffe tebatuli wala. Ebiseera ebisinga olumu balina mayumba gaffe nga tubeera nabo n'olwekyo tubeere bulindaala ne be tubeera nabo mu maka gaffe era twegendereze nnyo abaana bye balaba ku TV. Waliwo katuni ezimu nga zirimu ebikolwa eby'abantu abakulu n'olwekyo twegendereze ate tulabe ebiki bye balaba. Batera nnyo okukwata amasimu gaffe ne balaba TikTok olumu ne bakolerako waka waabwe bamuweereza ku masimu. Tugezeeko nnyo okulaba kiddala kya concentratingako kuba ebimu bulimu ebintu by'obuseegu. Twambaza abaana bafaanane emyaka gyabwe waliwo okwata omwana w'15 n'omwambaza nguwo emyaka 3. Bw'omwambaza bw'otyo kiba kitegeeza nti oli amulaba amulabanga omuntu omukulu ate so nga mwana muto n'akozesa akapisa ako n'amukabasanya.